Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adarly dinleyijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 21-nji awgusty hepdeniň tişenbe güni. Şuňky programamyzda mugallimler notebook satyn almagy mejbur edilýärler. Azy karakterleriniň bahalary baha gymmatlaýar. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozoly bilen günün täzeliklerini dikkatinize getiriyariz. Olary bilen sizi men, Merdan Tarif tanıştıryarın. Owan hükümeti yurdun demirazı Kunduz velayetinde Taliban jeňçilerinin elinden 149 zamuny azat edendigini aýdýar. Mundan bir näçe sagat öň prezident Ashraf Ganiýanyň Gurban bayramy münasibetli ukatyslyklary betetmek baradaky çağırysyna garamazdan jeňçiler Hanawad etrafynyň goloýunda ýolukçy 3 awtobusy durzyp, onuň içindäkileri zamuny alypdylar. Yerli habar seristeleri tebiti hukupsuzlyk güýçlerinin gelendigini ve güýçli çaknysyklaryň gidýändigini habar beripdiler. Aktamın milli hukupsuzluk boyunca maslahatçısı John Bolton, İsrail'in premier-ministri Benjamin Netanyahu bilen geçirdik gepleşiklerinin dowamında esasan İran'ın yarak programmasının maslahat edilecektigini mälim etdi. Amerikanın prezidenti Donald Trump'ın administrasiyası İran'ın yarak programması babatında uğrunu ütküdendigini ve yakın gün doğruda jeňçileri goldoyandygyny aýdyp, Tehran'a garşy basyşlary güçlendirmek uğrunda tagallaýdyar. İran özüne bildirilen aýplamalary reddedýär. Transkaspi gazy sirjisinin guruluşy hazar ýaky döwletleriniň ählisi bilen koordinirlenmelidir diýip Russiýanyň daşary işler ministrliginiň wekili Igor Bratchikov bellidi. Kaspiniň kanuny ýagdaýy boýunça konwensiýa gol goýulandan soň Transkaspi gazy sirjisinin guruluşy baradaky berilen sowalyň jogaby Russiýanyň daşary işler ministrliginiň web saýtynda çap boldy. Onda egerde Transkaspi gazy sirjilerini gurmak baradaky hakyky planlar ortaga çykdy, onda hazar ýaky döwletler itilendigi, muny zerur hasaplasa, seýle guruluşlaryň Kaspinin ekologiýasyna ýetirip biljek netijelerini seljermäge goşulyp bilýändir, diýilýär. Aşgabat bilen Baku uzak wagtdan bäri Kaspinin düýbünden geçirjegini çekip, türkmen gazyny Azerbaýjana, soňy bilen hem Türkiýanyň üstü bilen Ýewropa aktarmagy planlaşdyrýardylar. Türkmenistan'ın avazı siyahatçılık zorluğunda aralı halas etmeğin halkara kazınasını ağza yurtların baş tutunlarının samiti geçirirler. Ol 24. Avgusta bolur. Samiti Kazakistan'ın, Kırgızistan'ın, Tajikistan'ın, Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın prezidentlerinin gelmegine karaşılar. Aralı halas etmeğin halkara kazınası 1993 yılın 4. yanvarında Daşkent'te esaslandırılıptı. Onun maksadı aral basenindaki sosyal iktisadi ve ekologiki yağdayları gowlandyrmakdan ibarattyr. Bellesek may aýynyň aýagynda güýçli ýel guroýan Aral deňizinden duzly tozuny getirdi ve Türkmenistanyň Demirazyk welaýaty Daşogyň hem Gündogur welaýaty Lewabyň ekin meýdanlaryny örtdi. Ankara'da Amerikanın ilçihanısının dasındaki goro bövütlerine yaraqlardan od açıldı. Amerikan ritmiyeleri vakada hiç kime şiketin yetmeyendigine aittiler. Türk havar seristelerinin beriyan mağlumatına göre oklor ilçihananın yerlisinin önünden geçip bariyan ak renkli bir uloğudan atılıptır. Ankara'nın polisiyası gürrünü ödeyen uloğu gözleyendigine haber verdi. Pakistanyň täze premier-ministri Imran Khan bu wezipä kasam getireninden soň köpçüligiň öňünde eden ilkinji çykşynda hökümet çykdyjylaryny azaltmagy we korrupsiýa garşy göreşmegi söz berdi. Ozoky kriket ýyldyzy Khan telewizionyň arkaly bir sagat çemesi eden çykşynda "Men beýik Pakistany görmek isleýärin" diýdi. Khan 18 awgustda Pakistan kanun çykarjylary tarapyndan premier-ministr wezipesine taýlanypdy. İstanbul'un Suudi terörizm aýplamalary esasında Türkiýede saklanylan German jurnalisti Misali Tolu'nun yurtdan çykmagyna ruhsat berdi. Emma Tolu'nun ýany ýoldaşy Suat Karlu'a yurtdan çykmaga ruhsat berilmedi. Oňa hem terörizm bilen ilteşikli aýplamalar bildirilýär. Şol bir wagtda 33 ýaşly jurnalist we çepçi Etki habar agentliginiň terjimeçisi Tolu'nun sud diňlensigi planlaşdyrylýan ýaly 16 oktýabrda geçirilýär. Ol terörizm propagandasynda we ýurtda gadagyn edilen asi çepçi MLKP partiyasına agza bolmakda ayplanýar. Taliban hereketiniň lideri Molla Haybatulla Ahunzada Owanystanyň daşary ýurt güýçleri tarapyndan basylyp alynmagy diýip häsiýetlendiren meselesini Amerika bilen iki taraply ýagdaýda maslahat etmäge çagyrdy. Ahunzada özleriniň Washington bilen açyk aýdyň we netijeli gepleşikleri isleýändiklerini hem sözüne goşdy. Ahunzadanyň häzir goňşy Pakistanda gidilenýändigi saklanýar.